Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express hewani leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka 2020. Washington DC, hali ya hewa si mbaya, kibaridi kimepungua kidogo. Baadaye kutakuwa na hali ya joto kidogo tu. Mambo sawa kabisa. Studio Patrick Ndwimana, lakini niko na mwenzangu hapa.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunakukaribisha ndani ya matangazo haya yanayochukua takriban dakika 30, ambapo tutakupatia habari kemkem kutoka eneo ulilopo, eneo la jirani, hali kadhalika habari za ulimwengu. Kama tunavyofahamu hivi sasa, gonjwa ama mlipuko wa virusi vya corona ndio gumzo la kila siku, kila mahali ulipo. Hata sisi hapa studio hivi sasa tunazungumzia kuhusu corona, kwani hivi sasa ni gumzo la kila dakika.
Corona inatikisa kweli ulimwengu. Huko Misri, kesi au kisa cha pili cha mgonjwa wa corona kimeripotiwa. Tutaungana na mwandishi wetu wa huko Cairo, Shafi Mbinda, atatupa mengi zaidi.
Hali kadhalika tutaelekea kule nchini Kenya, ambapo inaelezwa kwamba kuna wabunge kadhaa wa Kenya wamefanya ziara ya ghafla kuelekea kule nchini Somalia. Kama unakumbuka vyema, unafahamu vyema historia, nchi hizi mbili siku za karibuni zimekuwa na mvutano wa kidiplomasia. Lakini wabunge hao kwenda Somalia, nini hasa wanachotaka au kipi kinachoendelea?
Atatujuza mengi Kennedy Wandera kutoka Nairobi. Vile vile barazani tumeweka kwenye kipengele cha barazani, kuna mada tunayozungumzia leo. Kuna fikra ambayo imetolewa kwa Tanzania kwamba watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wao na mwakilishi bungeni. Tumeuliza wasikilizaji wetu, je, hii itachangia kumaliza au kukomesha unyanyapaa? Sababu wanalalamika kwamba wanafanyiwa unyanyapaa watu wanaoishi na virusi vya HIV.
Maoni yamekuwa mengi, na tutakuwa na wasikilizaji wetu katika line ya simu. Vile vile tutakupatia burudani ya muziki, habari muhimu za dunia na mengi mengineyo. Lakini kwanza tuanzie huko nchini Misri ili tuweze kujua mengi zaidi kuhusiana na huu mlipuko wa virusi vya corona ambao uliibuka mwishoni mwa mwaka jana kutoka katika mji wa Wuhan huko nchini China. Lakini sasa sio China peke yake, virusi hivi vimegusa kila mahala. Tunapozungumza hivi sasa, inaelezwa kwamba huko Misri hii ni kesi ya pili imethibitishwa. Tunaye katika laini ya simu Shafi Mbinda, hebu tujuze zaidi.
Mkamiti, ni hali ambayo imezua taharuki kwa mara nyingine tena, na hii ni mara ya pili. Kama ulivyotaja hapo awali, ni raia wa kigeni kutokea Canada amepatwa na hali hiyo ya kwamba ana virusi vya corona, na ilikuwa ni hapo jana jioni ndipo taarifa hizo zimeanza kutangazwa na Wizara ya Afya, na ni taarifa rasmi kabisa kwa kushirikiana na Shirika la Afya Duniani chini ya mwakilishi wake hapa nchini Misri, Dr. John Gabor. Ni taarifa ambayo kwa sasa tulionayo ni kisa kimoja tu, lakini bado hatujapata kusikia zaidi kuhusu huyo mgonjwa.
Shafi Binda, taarifa ambayo nimeiona pale ni kwamba mgonjwa huyu alitoka Canada na akapitia Ujerumani na kuingia Misri tangu tarehe 19 za mwezi Februari, na alikuwa mfanyakazi katika mambo ya sekta ya mafuta. Je, kuanzia siku hiyo lini alianza kuonyesha dalili za ugonjwa wa corona?
Dalili za kwanza za ugonjwa zimeanza kudhihiri ni takriban wiki, lakini jana hali ndio ilikuwa imezidi zaidi, hivyo wakaomba msaada wa kiafya na gari ya afya kutoka hospitali ikamchukua kuelekea hospitalini moja kwa moja na kupimwa, akakutwa na hali hiyo, na ni wiki
sasa. Kwa hiyo sababu aliripoti kazini, alikutana na watu, alizungumza na watu, kuna kitu chochote kinafanyika kujua wale wote ambao alikutana nao muda wote huo aliingia Misri kutoka Canada, kuna kitu kinafanyika ili wafanye uchunguzi wajue kwamba na hawa hawajapatwa na maradhi hayo?
Wizara ya Afya imesema inafuatilia hilo, japokuwa ni gumu tofauti na kile kisa cha kwanza. Ikumbukwe kulikuwa na wale watu wa karibu yake tu pale airport ndio nao walichukuliwa, lakini huyo sasa hivi kuna ugumu kusema kweli, japo Wizara ya Afya imetuambia waandishi wa habari inafuatilia kuhakikisha kona hadi kona za wale watu waliokuwa na mawasiliano nao au walikuwa pamoja, na ni mtu kama walivyosema, mtu mzima, kwa hivyo ana maingiliano na watu kwenye shirika pale, na mtu mwenye umri wa miaka 53 na ni raia wa Canada, si raia wa Misri. Kwa hivyo kuna mwingiliano mkubwa na wenyeji hapa Misri, kwa hivyo Wizara ya Afya inafuatilia swala hilo kwa umakini zaidi.
Shukrani Shafi Mbinda, bila shaka utatupa mengi zaidi iwapo kutatokea kutakuwa na muendelezo kuhusu kesi hii mpya ambayo imeripotiwa kwa Misri. Vile vile mkamiti hapa Marekani, visa vinaendelea kuongezeka. Sasa wanasema 35% ya maambukizi tu yamejitokeza mwishoni mwa weekend.
Na vile vile rais wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kufanya kikao na makamu wa rais Mike Pence pamoja na watendaji wakuu wa makampuni ya kutengeneza dawa ili kufanya mashauriano kuhusiana na virusi hivi vya corona. Na wiki iliyopita kisa kingine cha mlipuko au mgonjwa wa corona kilithibitishwa huko Afrika katika nchi ya Nigeria. Na wiki ya jana hiyo hiyo huko Kenya, ndege kutoka China ilishusha abiria 239, lakini mpaka hivi tunavyozungumza hakujathibitishwa kama kuna kisa chochote kimetokea, na tunaendelea kufuatilia katika nchi hizo ambazo VOA tunatangaza, tunawasikilizaji wetu eneo la Afrika Mashariki.
Kabisa, tutaendelea kuripoti kuhusu mlipuko huo sababu unatikisa, unaleta wasiwasi mkubwa katika maeneo yote ya dunia. Kwenye laini ya simu Kennedy Wandera. Wandera, wabunge kufanya ziara ya siri Somalia, nini hasa kimetokea?
Ni ziara ambayo imetendeka mwishoni mwa wiki ya Jumamosi, na wabunge hawa 11 walielekea nchini Somalia bila kuarifu bunge la Kenya wala kuarifu wizara ya mambo ya nje. Na hivyo ni suala ambalo linaelezwa kwamba ni ukiukwaji mkubwa sana wa itifaki, hususan kwa viongozi kama hao wa ngazi ya juu kutoka Kenya na kuingia Somalia bila serikali kufahamu hilo. Kwa hivyo wengi kwenda kwao kunaendelea kuzua hisia mseto, na wengi wanaeleza kwamba huenda ikawa ni hatua ambayo inajaribu kubadilisha uhusiano wa Kenya na Somalia. Lakini wapo wanaeleza kwamba safari hiyo ni safari ambayo huenda ina mambo mengine fiche. Lakini wabunge hao 11 ambao wanatoka kaskazini mashariki ya Kenya wanaeleza kwamba walienda tu kushauriana na kutafuta suluhu ya matatizo ambayo yamekuwa yakikumba Kenya na Somalia, hususan kuhusu tishio la ugaidi la Al-Shabaab. Hebu tumsikilize mbunge Rashid Kasim, mbunge wa Wajir Mashariki, anavyozungumza baada ya kutoka katika eneo hilo la Somalia.
Through the knowledge of His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, who has challenged the leadership to be forthright in their fight against Al-Shabaab, we thought it wise to engage our neighboring country Somalia so that we can be able to attend to the issue.
Na huyo ni Rashid Kasim akieleza kwamba ni wito ambao Rais Kenyatta amekuwa akitoa kwa wabunge na wakazi wa eneo la kaskazini mashariki ya Kenya kwamba lazima pawepo na suluhu ya matatizo yanayokumba eneo hilo, hususan katika kudorora kwa usalama eneo hilo kutokana na tishio la Al-Shabaab. Na hivyo basi walienda kukutana na rais wa Somalia Farmajo ili kuzungumzia swala hilo. Lakini huyu Abdullahi Bashir ambaye pia ni mbunge kutoka Mandera pia anaeleza kwamba walikutana na rais Farmajo na wakazungumza mambo mengi. Hebu tumsikilize anavyoeleza Bashir.
I want to make it extremely clear that we met with only one person, and that is the president of the federal government of Somalia in person, because we thought we will upscale this issue to the highest level. Why we did that?
Na huyu ni Bashir Abdullahi, mbunge wa Mandera, ambaye anasisitiza kwamba kwenda kwao kule kulikuwa na nia kukutana na rais wa Somalia na ili kupunguza athari ya mahusiano kati ya Kenya na Somalia, hususan kufuatana na tishio la Al-Shabaab ambalo limesababisha athari kubwa katika eneo hilo. Lakini sasa kwenda kwao kumezua utata, na sasa serikali inaeleza kwamba hawakupata idhini kutoka Kenya, na serikali ingependa kufahamu ni kwa nini walienda kule pasi kupata itifaki ya serikali. Na hapa anazungumza huyu ambaye tunazataja kwamba waziri msaidizi katika wizara ya mambo ya ndani, Mridhi Kangi. Hebu tumsikilize alivyosema wakati akiwa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta.
Engagements with foreign nations must go through the Minister of Foreign Affairs. It is from that point, that Office of Foreign Affairs, that the agenda is set and the protocols are agreed.
Huyo ni Mridhi Kangi akieleza kwamba wabunge hawa kwenda kwao kunazua tumbojuu kidogo, kwa sababu wangeenda kule na wangetoa idhini, wangepata idhini hiyo kutoka kwa serikali, lakini hawakufanya hivyo. Kwa hivyo ni swala ambalo linafaa kufuatiliwa, lakini nisisitize kwamba kwa mujibu wa sheria za bunge la Kenya, kwa mujibu wa kifungu cha 260 cha kanuni za kudumu, ni kwamba mbunge hafai kuondoka nchi yake kwenda nchi nyingine pasi kumfahamisha spika wa bunge na kueleza kutoa maelezo kadhaa anakoelekea, kama anazotumia na maelezo kama hayo. Lakini hawa spika wa bunge la Kenya amenukuliwa na vyombo vya habari nchini Kenya akieleza kwamba wabunge hao hawakupata idhini kutoka kwa. Kwa hiyo tunataraji kwamba huenda labda kesho spika huenda akalizungumzia swala hilo akiwa bunge.
Shukrani sana Wandera. Inaonekana ni swala lenye kutatanisha. Baadhi ya wabunge wanasema walipewa idhini na Rais Uhuru ili wafanye ziara hiyo ya siri Somalia, lakini huko wanasema hawajapata idhini ya serikali au ya spika wa bunge.
Haya, tutazidi kufuatilia kwa kina kujua uhalisia na ukweli hasa wa ripoti hii uko vipi kati ya pande hizo mbili. Msikilizaji wa VOA Express, kaa tayari kabisa kusikiliza habari muhimu za dunia.
Mmoja wa wanasiasa waliokuwa wametangazwa kuwa rais wa muda wa Guinea-Bissau amejiuzulu baada ya siku moja ofisini. Licha ya kutogombea urais katika uchaguzi wa Desemba mwaka uliopita, Cipriano Kasama aliyeteuliwa na bunge ambalo wengi wa wabunge wamekataa kutambua ushindi waliokuwa kiongozi wa upinzani Umar Sissoco Embalo. Kufikia Jumamosi, Guinea-Bissau ilikuwa na marais wawili sawa na mawaziri wakuu wawili baada ya Umaro Sissoco Embalo aliyetangazwa mshindi wa uchaguzi wa mwezi Desemba kumwapisha waziri mkuu mpya, lakini bunge likamteua rais mpinzani kushikilia wadhifa huo kwa muda. Hatua hiyo ya uteuzi unaopingana imeongeza hali ya kuchanganyikiwa ambayo imeshuhudiwa nchi hiyo ya Afrika Magharibi tangu kuandaliwa kwa duru ya pili ya uchaguzi wa rais Desemba 29.
Darzeni ya mataifa kote ulimwenguni yanajizatiti kudhibiti mlipuko wa virusi vya corona, wakati idadi ya vifo ikivuka 3,000 ikiwemo vifo viwili vilivyoripotiwa hapa Marekani. Mapema leo Korea Kusini imeripoti takriban visa vifo 600, wakati kiongozi wa kundi la kidini lenye watu wengi walioambukizwa akiomba msamaha. Maafisa wameomba waendesha mashtaka kufikiria kufungua kesi ya mauaji dhidi ya viongozi wa dhehebu hilo kwa kukaidi maelekezo ya serikali katika kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo.
Meya wa zamani wa mji wa South Bend, Indiana, na ambaye pia ni mmoja wa wagombea wa urais kwenye chama cha Democratic hapa Marekani, Pete Buttigieg, amejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Wakati akihutubia wafuasi wake jana Jumapili, Buttigieg alisema ulikuwa uamuzi mgumu. Ingawa hakuwashauri wafuasi wake kuunga mkono wenzake waliobaki kwenye kinyang'anyiro hicho, Buttigieg amesema atatumia ushawishi wake kuhakikisha kuwa mdemokrat anashinda kwenye uchaguzi utakaofanyika Novemba mwaka huu. Buttigieg ndiye mgombea wa kwanza shoga kujitokeza waziwazi, akisema kuwa ujumbe wake kwa watoto waliozaliwa tofauti ni kwamba wanaweza kuchukua nafasi za uongozi kama rais wa taifa.
Raia wa Israel leo Jumatatu wanapiga kura kwenye uchaguzi wa tatu katika kipindi cha miezi 12 iliyopita. Uchaguzi huo unatarajiwa kutoa maamuzi ama kuendelea kwa uongozi wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu au mpinzani wake aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi Benny Gantz. Kura ya maoni kabla ya kufanyika kwa zoezi hili iliashiria kuwa hakuna aliyekuwa na uwezo kupata kura za kutosha kuunda serikali. Hali hii pia ilijitokeza katika chaguzi mbili za awali, ambapo baada ya wiki kadhaa za mashauriano hakuna mwafaka uliofikiwa katika kuunda serikali ya mseto. Netanyahu amekuwa akikaimu nafasi ya waziri mkuu katika kipindi hicho. Uchaguzi wa leo unafanyika wiki mbili tu kabla ya kuanza kwa kesi dhidi ya shutuma za rushwa, ubadhirifu na kuhujumu imani ya kiutawala dhidi ya Netanyahu.
Matangazo ya VOA Express yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Vile vile matangazo haya utayapata vizuri kupitia radio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa Facebook www.voaswahili.com.
Tupo katika kipengele cha barazani, ambapo muda mfupi uliopita tulibandika swali kwenye mtandao wetu wa Facebook tukiuliza nini maoni yako iwapo bunge la Tanzania linaweka mwakilishi maalum kwa watu wanaoishi na HIV na ukimwi. Je, itasaidia kupunguza unyanyapaa katika jamii?
Hapo hayo ni baada ya watu wanaoishi na virusi vya HIV huko Tanzania kulalamika kwamba wanafanyiwa unyanyapaa. Basi wasikilizaji wengi wametoa maoni yao pale kwenye Facebook, na wengine wako tayari kushiriki kupitia njia ya simu moja kwa moja. Na tunao wasikilizaji wawili, mmoja ni Ras Bashir kutoka huko Busia, Kenya. Ras Bashir, karibu barazani.
Mimi nashukuru, naitwa Ras Bashir Were, nikiwa Busia, Kenya. Maoni yangu ni kwamba hiyo mswada ni nzuri, kwa sababu itasaidia wale wana virusi, watakuwa na kitu moja kwa moja, watakuwa na nyanyaso.
Kwa hivyo nafikiri tabia hiyo ya kunyanyapaa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi itamalizika iwapo watakuwa na mwakilishi pale bungeni.
Itamalizika, na naomba hata mataifa mengine ya bara la Afrika zige mkondo mmoja, hiyo pia afanye kitu au kufanya vizuri.
Na nini maoni yako kuhusu watu wenye tabia ya kuwanyanyapaa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, au watu wote ambao wana ulemavu fulani?
Hata rekebisha, mimi kama hata rekebisha, kwa hiyo sheria kali hapo, na mimi naweza kuwa na virusi na mnyanyasa au kila kitu kwa kanuni za sheria.
Haya basi, na kwa upande wa pili tunaye Bernard Samike kutoka Nyahwale, Geita, Tanzania. Tupa maoni yako basi kutokana na swali ambalo tumeliuliza na kulibandika kwenye Facebook.
Shukrani sana ndugu mtangazaji kwa kunipa fursa hii. Kwanza nianze kwa kujitambulisha majina yangu kwa ufasaha zaidi. Naitwa Bernard Samike, natokea Nyamgogo wa Nyahwale, ile mkoani Geita. Mimi kwa maoni yangu kuhusu kwa bunge letu kuhusu kutengeneza hili swala la kuwepo kwa mwakilishi kwa watu waishio na maradhi ya HIV, kwangu mimi hilo jambo halijakaa kwa usawa kabisa. Make natazamia kwamba uwakilishi wa bunge ni moja kwa moja, na wanachukulia swala moja kwa moja lile swala la ukimwi. Kwa hiyo wanapoweka mwakilishi ni sawasawa tena na kuweka vitu vingine ambavyo ni vilimbukizi zaidi na kutumia pesa pasipopatikana vizuri.
Kwa hiyo kwa tathmini yako ni kwamba wabunge wanawakilisha wananchi wote bila kujali kwamba huyu ni mgonjwa, huyu ni mlemavu?
Ndio, yani kwangu mimi pointi ya muhimu pale ni kwa wabunge, japo hawajalitolea moja kwa moja kama wametuma kama mswada kwamba kuwepo.
Ni pendekezo limetolewa,
lakini kwangu mimi
Bernard
nikuria kwamba wakilisho wa bunge ni uwakilishi wa vitu vyote bila ya ubaguzi wa lemavu na vitu vingine na kuhusiana na huo ugonjwa.
Yeah, nikukumbushe tu Bernard kwamba ni pendekezo limetolewa na watu wa ambao wako kwenye chama cha watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, sio pendekezo la bunge. Basi sijui una wito gani kwa watu wenye tabia kunyanyapaa watu ambao wanaishi na virusi vya HIV?
Shukrani sana ndugu mtangazaji. Kwangu mimi kwa watu waishio na HIV, napenda tu kuwatolea ushauri wa kwamba wajiamini na wajijali, wajione kwamba ni watu kama raia wengine, na pia kwa watu sisi ambao bado hatujaathirika, tunatakiwa tu tuwajali na kuwaheshimu kama watu wengine tu vizuri.
Shukrani Bernard Samike, tukushukuru pia Ras Bashiri kutoka Busia huko Kenya. Mkamiti, kuna wengine wameandika pale kwenye Facebook, tusome moja mawili pale.
Hasa ni huyu Kalele Lugembe wa Igunga, anasema kwa sasa anapatikana Dar es Salaam, Tanzania. Yeye ameandika hakika litakuwa ni jambo jema sana ili kuweza kupeleka shinikizo huko bungeni la kuwalinda na kuwajali, ikiwemo pamoja na kuwathamini watu waishio na maambukizi ya VVU. Huu mpango utasaidia sana. Yeye binafsi anaunga mkono.
Heri Kideula wa Njombe, Tanzania, anasema haoni kama kuna umuhimu huo. Iwapo bungeni tutakuwa na mwakilishi wa waviu kama TB, ukoma, high blood pressure, usonji na magonjwa mengine, yatahitaji kuwa na wakilishi bungeni, kwa kuwa kwa sasa wananchi wengi wana elimu ya kutosha na pia hakuna unyanyapaa kwa wenye HIV kwa sasa, na kama upo ni kidogo sana.
Elia Boma Junior kutoka huko Tanzania, yeye ameandika kwa upande wake anafikiri itafungua uwezo wa kujiamini kwa watu wenye HIV na kutoa fursa kwa watu hao kujitokeza kwa wingi kwenye fursa mbalimbali ambazo huenda wao walihisi kwa njia moja au nyingine wanatengwa kutokana na hali na mazingira waliokuwa nayo.
Abdullah Said wa Kingamboni, Dar es Salaam, anasema yeye hadhani haitusaidia. Kikubwa kinachotakiwa ni kutolewa somo mitaani juu ya huo ugonjwa, kwani unaweza kumpata mtu yoyote, na uondoe dhana potofu kwamba yule aliyopata alipenda hilo.
Haya basi, ni maoni machache tulioweza kusoma ambayo wewe msikilizaji umetuandikia kutoka sehemu mbalimbali. Na tukiwa bado huko huko nchini Tanzania, Patrick, unafahamu kwamba mkutano wa baraza la mawaziri wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani SADC, unatarajiwa kufanyika Machi 16 na 17 mwaka huu nchini Tanzania. Na jambo jema basi ni kwamba Kiswahili kwa mara ya kwanza itakuwa lugha rasmi ya mawasiliano katika mkutano huo.
Barabara kabisa, Kiswahili kinakuwa na ni jambo jema kwa wale wanaozungumza Kiswahili katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Mhm. Haya, sasa tupate burudani ya muziki.
Mwimbaji ni Singa na kibao cha muziki ni Tiamo.
Eres cuestia si aninga. Girl, you know that I love you. Oh, oh, oh. Kikabungu, kikabungu. Anything that you want me to, tell I to do for you. Biko kwa Nigeria, no. I go give you the love and say you want more. If the money you want me, touch me, kiss me, baby, don't go, don't go. Up with my nose, he makes you a love. Please don't leave me there, no. Oh, yeah. Up with my nose, he makes you a love. Yeah. Please don't leave me there, no. I love you, there, no. Señorita, there, no. Yeah, you know I could die for you. Angelina, say I'm born. I'll be killing you, father, for you. Baby, please don't. Where the question's me, Aminga. Girl, I just won't be a friend. Dia, bomi, na kupenda.
Mm, burudani nzuri kabisa ya muziki ukipata ndani ya VOA Express katika matangazo yake yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Jumatano kutoka studio zetu namba 15 hapa mjini Washington DC. Ni dakika 30, lakini hizo dakika 30 kabla hujakaa sawa tayari zimeshakwisha.
Kabisa. Sasa vikija vibao safi safi kama Tiamo, mtindo wa salsa, mambo yanakwenda haraka haraka. Haya.
Basi kumbuka msikilizaji, tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika tunapatikana kwenye Facebook pamoja na Twitter na Instagram.
Haya. Tuende kwenye ushauri. Msimu wa mvua kwa nchi zilizo kwenye pembe ya Afrika unatarajiwa kuanza wakati wote sasa. Wataalamu wa hali ya anga wanasema nchi hizo katika miaka ya hivi karibuni zimeshuhudia mabadiliko ya hali ya hewa katika hali isiyoeleweka kutokana na ongezeko la joto duniani. ICPAC, ambacho ni kituo cha utabiri wa hali ya hewa kutoka nchi wanachama wa IGAD, imelaumu nchi za magharibi kwa kuchangia pakubwa uzalishaji wa hewa chafu licha ya kuwa mstari wa mbele katika kuangazia masuala ya mabadiliko ya hali ya anga. Mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka huko Mombasa amezungumza na mtaalamu wa mahusiano ya utabiri wa hali ya hewa kutoka ICPAC, Collison Lori, na hapa anatoa ushauri kwa msimu huu uliowadia.
Hili ni swala gumu sana kwa sababu si swala rahisi. Tatizo kubwa ni kwamba nchi zilizo katika pembe ya Afrika hazihusiki katika kufanya kile kinachojulikana kama emissions. Walakini wao ndio wanaopata madhara makubwa kutokana na haya mambo yanayofanyika katika nchi zingine. Hata wakijaribu kufanya mikakati, inabidi ni usaidizi utoke katika nchi za nje, wale wanaoshughulika na mambo haya, kuhakikisha kwamba angalau makali haya yanapunguzwa, kwa sababu wenyewe hawawezi wakasema kwamba uwezo wao ni mdogo na sio wao wanahusika na kutoa hizo emissions ambazo zinafanyika katika nchi hizo zingine. Na matatizo yanakuwa yanazidi huku yanatuzonga, ilhali kule wao wanazungumza mambo ya kwamba tutapunguza emissions, lakini hawapunguzi. Kwa hiyo hata tunajaribu kwa uwezo wetu katika eneo hili, kwa mfano tunasema kwamba tupande miti, ukiangalia katika nchi zingine wanapanda miti katika nchi nzima, wanajaribu sana. Lakini tatizo ni lazima litukuliwe kwa pamoja, tatuliwe kwa pamoja. Si kwamba tu kwamba sisi katika eneo letu peke yetu tutafanya na tukamaliza. Tunajaribu kuhakikisha kwamba maji, mvua ikija nyingi, tunajaribu kutengeza sehemu za mabawa ya kuweza kudhibiti maji. Kama kuna ukame, tutatumia maji hayo. Lakini nasema tuna uwezo tu mpaka kiasi fulani. Ikizidi hapo, inabidi wale wengine walioko kule nje wajaribu nao kupunguza emissions zao, ili mradi hali yetu iimarike. Ujumbe ni kwamba utabiri ukitolewa ni muhimu sana. Washikadau wote, wananchi katika ngazi zote, kutoka mashinani hata wale walio katika serikali, waelewe kwamba utabiri huu ni wa muhimu sana, kwa sababu utasaidia kufanya maamuzi ya kiuchumi na pia maamuzi ambayo yanaweza kuokoa maisha na mali. Kwa mfano, utabiri ukifanyika kwa kutokana na mvua zaidi ya wastani, lazima mikakati ifanye mapema kuhakikisha kwamba mafuriko hayamalizi wananchi. Ikiwa kuna mafuriko, inamaanisha kwamba baadaye kutakuwa na ukosefu wa mvua, alafu itakuwa watu hawawezi kulima. Lazima tujue mambo haya, utabiri tukiufuata utahakikisha kwamba watu wanaweza wakaishi maisha yao kidogo yakaimarika, kushinda kwamba wawe na matatizo mengi. So mwaka huu tumetabiri kwamba mwezi wa tatu, wa nne na wa tano kutakuwa na mvua katika sehemu nyingi za eneo hili la pembe ya Afrika. Na mvua hii itakuwa ni kutoka wastani na kidogo chini ya wastani.
Bila shaka nafikiri ushauri huu utawafaa wananchi wa nchi za Afrika Mashariki, hususan ni wakulima.
Haya basi, wakati VO Express ikiwa inaelekea ukingoni kabisa, kuna swali ambalo tulilibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook tukiuliza, je, kuna elimu ya kutosha kujikinga na virusi vya corona inayotolewa nchini mwako? Watu wamemiminika kweli kweli.
Johannes John kutoka Tanzania, Kagera, anasema kiukweli Tanzania hakuna njia yoyote ambayo tunajua.
Odax Rugendambanga Mulikuza wa Bukavu DRC anasema kumbukeni wasira wakati ugonjwa wa Ebola huko Kongo, tulikuwepo kwa kiasi kikubwa, elimu ilitolewa mpaka wakati huu corona elimu haijatolewa. Mungu ndiye tunayemwamini, sababu ikiwa hata mataifa yaliyoendelea hayajui namna kujikinga, je, sisi wa huku chini itakuwaje?
Masanja Kanoni kutoka Geita, Tanzania anasema hakuna elimu yoyote iliyotolewa wala mfano hapa kwetu.
Songolo wa Malenga, yeye anapatikana pia DRC, anasema hapo mahala alipo elimu yoyote ile inayotolewa kwa wakaaji haipo, hivyo basi wanaomba waelimishwe na pia wanajifunza kupitia vyombo vya habari.
Tuwashukuru wote walioshiriki, tuwashukuru pia wasikilizaji wote waliotufuata. Kamiti Kibayasi, Patrick Ndwimana mwelekezi wetu, Saida Hamdun, kwa pamoja tunawageni kuwatakia jioni njema.